რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო პროექტი ტყუილის ფენომენი. მე გახლავართ ჟურნალისტი მერაბ ხაჩი და დღეს ჩვენი სტუმარია ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი ზურაბ ხონელიძე. ბატონო ზურაბ, თქვენ საგანგებო და სრულფებიან ელჩის ტიტულით გაქვთ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი. თავისთავად ტყუილის ფენომენი ძალიან საინტერესო მოვლენა. მეთვეთე საქართველოსში, როდესაც პოლიტიკური მოვლენები ქვეყნის შიდა და საგარეო პოლიტიკური მოვლენები და სიტუაცია პირდაპირ არის მიმული საერთაშორისო პოლიტიკაზე, აქ ეს ფენომენი განსაკუთრებულ როლს თამაშობს. დასამალი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ 25 წლის მანძილზე საქართველო ელემენტარულად კოჭის გორები დაიღალა. თუ ჩრდილოეთი, თუ დასავლეთი, თუ აღმოსავლეთი, თუ სამხრეთი. რამდენად დიდ გავლენას ახდენს, აი დღევანდელ დღეს, დღევანდელ მდგომარეობიდან გამომდინარე გვინდა ვისაუბროთ, ტყუილის ფენომენი საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკაზე და რამდენად ნებს დამოუკიდებელ სახელმწიფო პოლიტიკას.
ბატონო, უპირველეს ყოვლისა, მინდა დაგიდასტურო ჩვენ პატრიოტიზმა, პირადად თქვენ და თქვენს რადიოს, დიდებულები, რომლებიც სახელმწიფოებრივად აზროვნებენ და გამორჩეული ჟურნალისტები არიან ქართულ სინამდვილეში. რაც შეეხება ტყუილს, ტყუილის შესახებ ძალიან ბევრი რამ ითქვა და ძალიან ბევრი რამ ითქმება, მაგრამ ვიცით, რომ ტყუილი ეწინააღმდეგება საზოგადოებაში აღიარებულ ნორმებს. იგი როგორც სიმახინჯე, ცოდვა, ერესი, თანაშაული, შეიძლება ჩაითვალოს დევიაციურ მოვლენად. ზოგადად დევიაცია ნიშნავს ნორმიდან გადახვევას, ნორმიდან გასვლას. ესე იგი ტყუილი არის დასაგმობი. ნებისმიერი საზოგადოების მიერ, ნებისმიერ დროს იგი უნდა დაუგმოთ, მაგრამ სამწუხაროდ ხდება ისე, რომ ტყუილი ვაქციეთ ნორმად. დღეს და არა მხოლოდ დღეს და ცხოვრებაც მასე ავაგეთ. არაიცრუ შტაგვაგონებს ათე ცნება და ჩვენ ადამიანები თითქოს სიმართლის აპოლოგეტები ვართ, თუმცა ტყვილი მაინც ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია და ვერ მოვიცილეთ ტყვილი. ეხლა როდიდან გაჩნდა ტყვილი და როდიდან მოდის ტყვილი? ფიქრობ, რომ არ ვიქნები ორიგინალური, ტყვილი მოდის ადამიანის გაჩენის დღიდან. უფრო მართებული იქნება თუ ვიტყვით, რომ პირველი ცოდნის ჩადენის დღიდან. დაგვებედა ტყვილი. აი მაცტურმა ევა აცტუნა, ევა ადამი და ორივე ერთად, ნუ ცალცალკე, სადა უფლის მოტყილება. ხეთ ქართველების დამოკიდებულება ტყვილისადმი ზოგადად. უნიკალური ნიმუში არის სულხან საბას სიბძნის სიცრუის. ამ ლიტერატურული ქმნილების არსი, ფიქრობ, რომ მდგომარეობს შემდეგში. ტყვილში სიბძნე ვიპოვოთ. სიცრუეში დავინახოთ სიმართლე, ჭეშმარიტება. Ну, ეს მიზანი აქვს ფილოსოფიასაც. მაგრამ იმდენად რთულია ტყვილთან ბრძოლა, რომ რაღაცა განსაკუთრებული მეთოდი, ჩამოყალიბებული ტყვილის გამოვლენის კაცობრიობას დღემდე არ შეუქმნია. თქვენ მოიხსენება და რადიო მსმენელებსაც მოიხსენება, რომ არსებობს ტყვილის გამოვლენის რაღაც ფორმები, ხო? და მექანიზმები, რაც გამოიმუშავა ადამიანმა. უფრო სწორად, ცდელობა არსებობს ტყვილის გამოვლენის. ასე მაგალითად, სიცრუის დეტექტორი. მისი გაჩენის სურვილი ალბათ ასევე სიცრუესთან ერთად გაჩნდა. არსებობს მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია. და ვიცით ეს ზოგადად მაინც რა არის, რომელიც ამტკიცებს, რომ ტყვილის თქმის დროს ტვინის გაცილებით მეტი რეგიონი აქტიურობს, ვიდრე სიმართლის თქმისაც. თან სხვა უბანს მოიცავს. ასევე არსებობს ელექტროიმპულსური მეთოდი ტყვილის გამოვლენის. კერძოდ, როცა შუბლის წილის უშუალო თვალების უკან მოთავსებული ცენტრის გათიშვა მოახერხეს, აღმოჩნდა უნიკალური რამ. აღმოჩნდა, რომ ტყვილის თქმაც გაადვილდა. გაუადვილდა ადამიანს ტყვილის თქმა. როგორც ჩანს, შუბლის ძარღვი მართლა არსებობს. საინტერესოა ფსიქოლოგიური მეთოდი. და ფსიქოლოგები მუშაობენ ამ პრობლემებზე. და როგორ ხდება ფსიქოლოგების მიერ ტყუილის გამოვლენა? სხვადასხვა ფორმით, აი თქვა, ადამიანის სახის, ხმის ტემბრის, ჟესტიკულაციის ცვლილებები და ასე შემდეგ. მაგრამ თქვა, რომ დამარცხებული ტყუილი და გვაქვს რაღაცა ერთიანი სისტემა მეცნიერული ტყუილის გამოვლენის, ამის უფლება ჩვენ არ აქვს.
ესე მაგ ტექნოლოგიების გამოყენება წინასაარჩევნოდ არ შეიძლებოდა საქართველოში?
აი, რაც შეეხება წინასაარჩევნოდ, თქვენ გახსოვთ ოტო ფონ ბისმარკის გამოთქვა, რომელიც ამბობს, რომ არასოდეს ტყუიან ისე, როგორც ომის დროს, ნადირობის შემდეგ და არჩევნების წინ. ჩვენ ახლა საარჩევნო რეჟიმში არა ვართ, მართალია, მაგრამ ტყუილი არის ჩვენი ცხოვრების და სამწუხაროდ სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში აყვანილი.
საუბედუროდ.
საუბედუროდ.
და აქ არის კიდე ერთი ფენომენი ჩვენს ბატონობთავს, ქართულ სინამდვილეში განსაკუთრებით. ეს არის სიცრუის კიდე ერთი ფორმა, ტყუილის ფორმა, რომელსაც საკუთარი თავის მოტყუება ქვია, ანუ საკუთარი თავის დამშვიდება ქვია, ანუ როცა საკუთარ თავს სიმართლეს არ ვეუნებით და თავისთავად ხადე ეს პოლიტიკურ მოვლენებს აისახება.
კი ბატონო.
განსაკუთრებით ეს ჩრდილოეთთან და დასავლეთთან ურთიერთობაში. თავის მოწყობის პოლიტიკაზე ელაპარაკი.
კი ბატონო. გეთახმებით. მე როგორ დააღწიოს თქვა სახელმწიფო თავი მეტნაკლებად ტყუილს. ჯერეთი როცა საქართველოსზე საუბრობთ, ჩვენ დავიცოდეთ რომ საქართველო იყო საბჭოთა სოციალისტური სისტემის ნაწილი, ხო? ანუ ამ სიცრუის ნაწილი, რომელიც განსაკუთრებით გამოვლინდა მე-20 საუკუნის 50-იან წლების მეორე ნახევარში. და ის რაც დღეს ხდება საქართველოში 25 წლიანი უსისტემო დემონტაჟი ჩვენი რეჟიმის შედეგი ეფექტური არ არის ცხოვრობ ტყუილში, ხო? და ვეძებთ მიზეზებს, ტყუილის მიზეზს. და ვფიქრობთ რომ საზოგადოება არ არის ამისთვის მზად. აი ეს მიდგომაც არის ყალფი. არაფრის შუაში არ არის ქართული საზოგადოება. აქ მთავარი პრობლემა არის ელიტაში. ელიტა რომელიც არის ცრუ.
რომელი ელიტაზე ელაპარაკი? პოლიტიკურ ელიტაზე თუ
ყველა ელიტას ეხება?
თუ ზოგადად ელიტა.
ყველა ელიტას ეს ეხება პოლიტიკურ ელიტას, ეს ეხება კულტურულ ელიტას, ეს ეხება მედია ელიტას, ყველა ელიტას ეხება. და ქართული საზოგადოება ცხოვრობს სიცრუეში. აი ეს მოლოდინები რომელიც დაუსახეს მას. თქვათ, იგივე საგარეო ორიენტებთან დაკავშირებით რაც თქვენ ძანეთ სადარი ხსნა და გამოსავალი ქვეყნის ერთი მიმართულებით, მეორე მიმართულებით. ან თქვათ მოლოდინი, რომელიმე მიმართულებით გადადგმულა ბიჭთან დაკავშირებით, რომ ეს ყველაზე დიდ მიზანს ქართული სახელმწიფოს ჩვენი ტერიტორიის მთლიანობას აღადგენს. ეს ყველაფერი ხალხი.
ან ჩაციკლური მიდგომა, რომელიღაც ერთი ორიენტაციის მიმართ დაუშვათ ნაწილი დასავლეთს გადაგებს, ნაწილი ჩრდილოეთს და მეორე გზა არც ერთისთვის არსებობს და არც მეორისთვის. და საზოგადოება დაბნეულია თავის
ოქტომბერს. და დღევანდელი ჩვენი მდგომარეობა, აი საზოგადოების მდგომარეობა და არა მხოლოდ საზოგადოების მაგონებს მოლა ნასრედინის მდგომარეობას. და თქვენ გახსოვთ რომ მოლა ნასრედინი მიდის ფსიქიატრთან და თხოვს გამოიყონოს მდგომარეობიდან. ფსიქიატრი ბუნებრივია ეკითხება პირველი კითხვა რომ რაში მდგომარეობს მისი პრობლემა. და ხსნის ნასრედინი რომ მას ესიზრება ერთი და იგივე სიზმარი და ეს სიზმარი არის იმდენად დამდგუნველი მისთვის რომ ვერ ახერხებს მდგომარეობიდან გამოსვლას და არეული აქვს ცხოვრება. და ფსიქოლოგიურად არის მოშლილი. ეკითხება ფსიქიატრი რაში მდგომარეობს სიზმარი? მისი სიზმარი და მოუყვეს სიზმარი. თურმე სიზმარი მდგომარეობს შემდეგში, რომ მოლა ნასრედინი დგას კარებთან და აწובה გაუთავებლად კარებს და კარებს აქვს რაღაც წარწერა. ფსიქიატრის კითხვა რომ რა წარწერა აქვს კარს? აი აქ ამოიცნო მოლა ნასრედინმა მისი სიზმრის საიდუმლო რომ კარს აქვს წარწერა შენსკენ გამოაღედა. ის აწובה გაუთავებლად
საპირისპირო
მიმართულებით კარს. აი ჩვენ მსგავსი მდგომარეობა სტრატეგიულს ხომიცით. დღეს აუცილებელია რომ ჩვენ შევალთ ერთმანეთის სიზმარში ჩვენ ძინავს ჩვენი ცუდი სიზმრის მოხსნის საშუალება არის ერთადერთი გამოფხიზლება. დღეს უნდა გავაღვიძოთ ჩვენ ქართული საზოგადოება, გავაღვიძოთ ხელისუფლება, გავაღვიძოთ აი რასაც ვამბობთ ეგრეთ წოდებული ელიტა. და მე არ ვამბობ რომ მთლიანობაში არის ყალბი, მაგრამ დიდი ნაწილი მაინც ყალბია და ვიპოვოთ გამოსავალი შექმნილი მდგომარეობიდან. ხა გამოსავლის პოვნა არ არის იმდენად რთული და იგი დაფარული. ეს ჩვენ ვარ დაფარული. ხოლო ტყუილი ესტრაფის დამოლას. ხოლო ციცრუია საიდუმლო. არანაირი საიდუმლო. დღეს რა გზით უნდა განვითარდეს სახელმწიფო და რა გზით უნდა იაროს რომ ის შეძგეს როგორც სრულფასოვანი ქართული სახელმწიფო მე ვერ ხედავ. ვერანაირ სირთულეს. მაგრამ ეს სრულზე არ არის დამოკიდებული. ამას ბევრი რამ ჭირდება. ჭირდება სახელმწიფოებრივი აზროვნება, ჭირდება ცოდნა, ქვეყანას უნდა ქონდეს სტრატეგია, უნდა ქონდეს ტაქტიკა, ეს სტრატეგია უნდა იყოს მიზანმიმართული, თანმიმდევრული, შედეგზე ორიენტირებული, ამ სტრატეგიას უნდა ქონდეს მორგებული ქართული ეროვნული იდეოლოგია, რომელიც წინააღმდეგობაში არ უნდა მოდიოდეს იმ პროცესებთან, რაც დღეს სამყაროში ზოგადად ხდება და ვითარდება, რაც მოიტანა გლობალიზაციამ. მე არ გულისხმობ დაპირისპირებას გლობალიზაციას. ჩვენ წარმოდგენაც არ აქვს რა არის გლობალიზაცია რეალურად. ეს არის პროცესი. ჩვენ შეგვიძლია მოვერგოთ ამ პროცესს და ვიყვეთ წარმატებული.
და არის თავკაც ამ პროცესმა იგით.
რა თქმა უნდა.
აი რაც თქვენ ჩამოთვალეთ და რაც თქვენ ბრძანდით. ამის რესურსი თუ აქვს სახელმწიფოს?
რა თქმა უნდა.
ანუ საქართველოს.
რა თქმა უნდა აქვს.
აქ არ ლაპარაკი საკადრებზე, აქ არ ლაპარაკი ეკონომიკაზე, აქ არ ლაპარაკი იმ პოტენციაზე, რომელსაც მომავლისადმი დამოკიდებულება ქვია ამ ორივე მხრიდან.
ეს რესურსი არ არის არც ერთი ხელისუფლების დამსახურება. ეს რესურსი არის განგების, უფლის და ბუნების ნაბოძები, რომელსაც ჩვენ არ ვიყენებთ ქვეყნის საკეთილდღეოდ და პირიქით, რომელსაც ვამუშავებთ ქვეყნის საწინააღმდეგოდ. ყველა ადამიანს აქვს თავისი ბედი. და მათ შორის არ არის ეს გასაკვირიო, ქვეყანასაც აქვს ბედი. ქვეყნის ბედი მდგომარეობს გეოპოლიტიკაში. გეოპოლიტიკა არის დრო და სივრცე. რატო არის ქვეყანა მსგავსი გეოპოლიტიკური მდგომარეობის მქონე დღეს? ვთბილად რომ ვთქვა, არ არის ბედნიერი. იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მოვახდინეთ ვერც ერთმა ხელისუფალმა ხასუსვამ 25 წელს დროის და სივრცის დახვედრა ერთმანეთთან. ჩვენ ვერ გავიგეთ რა ადგილი შეიძლება დაიმკვიდროს ამ გლობალურ სამყაროში საქართველომ, რომ ის გახდეს არამხოლოდ მიმზიდველი, არამედ მან გააჩინოს თავისი საჭიროება და აუცილებლობა გარე სამყაროსთვის. ანუ მოახდინოს ინტერესების თანხვედრა და არამხოლოდ გეოპოლიტიკური ცენტრების ინტერესების ერთმანეთთან თანხვედრა, არამედ ამ ინტერესების შესაბამისობა ქართულ სახელმწიფო ინტერესებთან. მაგრამ რა ინტერესი აქვს დღეს ქართულ სახელმწიფოს? ეს ინტერესიც არ არის გაცხადებული.
ორადორი ინტერესია. ერთი ეს არის რუსეთის მფარველობის ქვეშ პროტექტორატი, მეორეა დასავლური პროტექტორატი. ოსტაში პოლიტიკოსების განმარტებით ასე.
ბატონო,
მე შეიძლება ძალიან ბანალურად ვამბობ, ანუ ზრო, მაგრამ ეს არის სავალალო რეალობა ჩვენი.
ბატონო, რასაც თქვენ ძანებთ, ეს არ შეიძლება იყოს ქვეყნის მიზანი. ჩვენ საუბედუროთ ქართველმა.
აი ეს ვაქციეთ მიზნად ამაში ასე.
ჩვენი სააზრონო სივრციდან გამოვდევნეთ მიზანის და საშუალებას. და ხშირად საშუალებას ვანაცვლებთ და ვცდილობ დაიკავოს მიზნის ადგილი. ამ შემთხვევაში არც მიზანი მუშაობს და არც საშუალება. და არანაირი ამოხსნა ჩვენს მიზანს, რასაც უნდა მოერგოს საშუალება და რაც თქვენ ძანეთ ორიენტირთან დაკავშირებით, ეს უნდა იყოს საშუალება მიზნის რეალიზაციის. დღეს ვინ გეტყვით თქვენ საქართველოში, რომელი საშუალება არის მისაღები მიზნის რეალიზაციისთვის? ვერცეთი ვერ გეტყვით. რატომ? იმიტომ რომ გაცხადებული არ არის მიზანი. და მიზანი ყველა ქართველის გულშია, ყველა ქართველის ტვინშია, თავშია. ეს არის მარადიული, ეს არის თავისუფლება, ეს არის ქართული ღირებულებები, ეს არის ჩვენი ერთიანობა, მთლიანობა და გარანტირებული უსაფრთხო მომავლის უზრუნველყოფა, ხო? აი აქედან გამომდინარე, როგორ უნდა განისაზღვროს საშუალება, რომელიც მოახდენს ამ მიზნის რეალიზაციას. აღმოსავლური ფილოსოფია ამბობს, რომ არსებობს მიზანი და არსებობს საშუალება. თუ ქვეყანა ვერ ახდენს მიზნის რეალიზაციას, არსებობს ერთი გამოსავალი. ან მან უნდა თქვას ვარი მიზანზე, ან უნდა იპოვოს სხვა გზა მიზნის რეალიზაციის. ჩვენ ერთი და იგივე გზით გვინდა სხვა შედეგი დადგეს. 25 წელს განმავლობაში, როგორც თქვენ ვთანეთ, ერთი და იგივე წრეზე მოძრაობთ, ხო? მიზანი ნათელია და მეთანხმებით, ხო? აი როგორ განსაზღვროთ საშუალება? ამისთვის არსებობს მეთოდი, მეცნიერული კვლევის, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური მენეჯმენტი, SWOT ანალიზი. რა არის SWOT ანალიზი? ეხლა პოლიტიკოსებს უყვართ სხვა სიტყვებით საუბარი რაღაც მეცნიერულ სიღრმეებში წასვლა და გაუგებარია. არაფერი გაუგებარია მასში არ არსებობს. ეს არის აბრევიატურა. ძლიერი მხარეები, სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები. მაგრამ SWOT ანალიზიც არ არის საკმარისი. აუცილებელია PEST-ელი. PEST ანალიზი პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური ბუნებაზე ზეგავლენა ორგანიზაციული და სამართლებრივი ფორმა. აი თუ ეს ყველა საკითხები ჩვენ განვიხილეთ მთლიანობაში, ჩვენ დავდებთ ანალიზს და თვითონ ეს შედეგი ჩვენი ანალიზის მოგცემს საშუალებას ჩვენი მიზნის რეალიზაციაში.
დღევანდელ საქართველოს აქვს ამის საშუალება და ყავს ის კადრები, ვინც ამას გააკეთებს.
რა თქმა უნდა.
აი ეს არის მთავარი.
ყავს კადრებიც არის ქვეყანაში, ანალიტიკოსებიც არიან, მეცნიერებიც არიან, სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები. ხოლო მე არ გულისხმობ ექსპერტთა იმ ნაწილზე, რომელიც დღეს არის და შევსებულია ტელეეთერში. რას ნიშნავს ექსპერტი? ერთ-ერთი დიდი ქართველი, ჯონ მალხას შალიკაშვილი, ყველასათვის ცნობილი, რომელიც იყო ოთხვარსკვლავიანი გენერალი და მან ყველა საფეხური გაიარა სამხედრო საქმეში, ხო? გარდაიანებული ჯარების სარდალი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს კაცი იყო პატრიოტი. მან შეინარჩუნა გვარიც და ეს საკმარისია იმისთვის, რომ რას ნიშნავს დღეს ამერიკაში ამ ჩინის მოღვაწე ქართული გვარდი. მისი ოცნება, რომელიც მან გააჟღერა, და თქვა, რომ ყველაზე დიდი სურვილი, რაც მას ჰქონდა, ეს იყო, რომ ჯარიდან წასვლის შემდეგ მას დაეგროვებინა ის ცოდნა, რომ შემდგარიყო ექსპერტად და მიეღო სამეცნიერო პრაქტიკულ კონფერენციებში მონაწილეობა როგორც ექსპერტს. დღეს ხელმოწარული ძველი პოლიტიკოსები, ან ფუნქციონერები, ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო მოღვაწეები, თავისი ადგილის დამკვიდრებას ცდილობენ რითი? ირქმევენ ექსპერტს.
ეგრეთ გურულები ხუმრობენ, ვინც დედამ დაკარგა ყველა ექსპერტია.
კი ბატონო. ამიტომ გამოსავლის ძიებას, წვდომას არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს რაღაც მიუწვდომლის წიაღშია გამოსავალი. ეს ჩვენშია, ჩვენში, ეს არის ჩვენს აზროვნებაში, ეს არის ჩვენს სოფხედველობაში, ეს არის ჩვენს განათლებაში. და თვით განათლება რა არის? განათლებაც არ არის მიზანი. განათლებაც საშუალებაა მიზნის რეალიზაციის. ინფორმაციაც საშუალებაა მიზნის რეალიზაციის. აი კომპიუტერს აქვს უზარმაზარი ინფორმაცია, ხო? ეს ინფორმაცია კომპიუტერს საიდან დაუგროვდა? ადამიანიდან დაუგროვდა, ისევ ჩვენგან დაუგროვდა, ხო? მაგრამ ჩვენ ვიყენებთ ამ ინფორმაციას. კომპიუტერი ვერ ჩაანაცვლებს ადამიანს. რატო? მარტივი მიზეზის გამო. კომპიუტერს არა აქვს ანალიზის უნარი და კომპიუტერს არა აქვს არჩევანის გაკეთების საშუალება. ეს საშუალება აქვს ადამიანს. დღეს ეს საშუალება აქვს ხელისუფალს. ხელისუფალმა უნდა გააკეთოს არჩევანი, თუ რა მიმართულებით უნდა გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები.
მაშინ მანამდე საზოგადოებამ უნდა გადადგას ეს ნაბიჯი, რომ ყავდეს ისეთი ხელისუფლება, რომელიც გადადგავს იმ ნაბიჯს, რაც გვებზანეთ.
ეხლა ჩვენ მივდივართ უფლებები და ვალდებულებების თემამდე, ხო? მაგრამ ჩვენ არც უფლება გვესმის ბოლომდე რას ნიშნავს? და გაყალბებულია და ცრუა და არც ვალდებულება და არც თავისუფლება. უბედურება მაშინ რომ არც თავისუფლება არ გვესმის რას ნიშნავს? თავისუფლება ეწყობა ადამიანის თავისუფლებით, ხო? აი ვამბობთ რომ ქვეყანა თავისუფალი. თავისუფლება არის აბსტრაქცია, აბსოლუტური არაფერი არ არსებობს. ადამიანი როდის არის თავისუფალი? აი ჩვენ, თქვენ, მე. ჩვენ რამდენადაც ვართ პასუხისგებელი ჩვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დამდგარ შედეგზე, იმდენად ვართ თავისუფალი.
დღეს პასუხისგებელი არავინ არაფერზე არ არის ჩვენ ქვეყანაში.
დღეს არათუ პასუხისგებელი, დღეს ხდება რაღაც პრობლემებთან, მოვლენებთან დაკავშირებით, აი ზოგადი საუბარი თემის გარშემო. და უნდა მოხდეს იდენტიფიკაცია პრობლემის. არ არსებობს მიზეშედეგობრივი კავშირის გარეშე რაღაცა მოვლენა. არ არსებობს შედეგი, რომელიც დადგა გადაწყვეტილების გარეშე. და არ არსებობს გადაწყვეტილება, რომელიც დადგა ადამიანის, ანუ კონკრეტული პირის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გარეშე, ხო? ამ გადაწყვეტილებას ადამიანი ღებულობს, ანუ გადაწყვეტილება მიღებული ადამიანს. თუ ვიცით შედეგი, რატო არ ვამბობთ, ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ვინ დააყენა ეს შედეგი? და რატო საუბრობთ ასე ზოგადად, მუდმივად ზოგადად? რატო ცხოვრობთ სიყალბეში? რატო ცრუობთ? რატო ვატყილებთ ერთმანეთს? და არჩევნებიდან არჩევნებამდე ახალი იმედებით, რომელსაც მოაქვს კვლავ იმედგაცრუება და დღეს ქართული საზოგადოება რა დღეშია და ქართული გონი რა დღეშია და ჩვენი ცნობიერება როგორ დამახინჯდა ყველასთვის ნათელია და სახეზე.
რა თქმა უნდა ძანეთ იმის ფონზე თუ გადავხედავთ ჩვენს პოლიტიკურ სპექტრს ყველაფერს თავი დავანებოთ, თუ საზოგადოება თავისუფლად გასაგებია, იქ დიდი სამუშაოა ჩატარებული. ეს უფრო საკუთარი ოჯახების გამოკვებაზე ორიენტირებული რაღაც ჯგუფებია, ყალებში პოლიტიკური, ვიდრე სერიოზული კურ ორგანიზაცია. ეს ერთი და მეორე. აი გლობალურ საქმეში რაც გასაკეთებელია, რა თქმა უნდა, ძანეთ და მე ცოტა იმედი შევხედე სხვა შორის ამის მე რაღაცა. საიდან არის დასაწყები?
ბოლო და განსაკუთრებით ცხრა პერიოდი, წლის პერიოდი. ყველა ქართველმა იცოდა, ნორმალურმა, ჯანსაღმა ქართველმა, რომ ის გზა, რა მიმართულებითაც ვითარდება ქვეყანა, ეს არის დამღუპელი ქართული სახელმწიფოსთვის. მაგრამ ყველას ჰქონდა ერთი და იგივე განცდა, რომ მე რა ვქნა, მე რა გავაკეთო, მე როგორ დაუპირისპირდი ამ პროცესს და მოვლენას.
და ყველაზე უარესი, მე არავინ მეკითხება, ნუ ეს არის საშინელი სიტყვა.
ანუ ადამიანებს წართვე სახელმწიფოები რო აზროვნება და ისინი მიაჯაჭვეს ყოფით პრობლემებს. ეს ყოფითი პრობლემა იყო წამალი, პური, გამოკვება.
დილიდან საღამომდე ცხოვრების წესით დაიწყეთ ცხოვრება.
წავიდა შეგუება ამ პროცესთან. ანუ ჩვენ გავხდით უნაროები, უმოქმედოები. ეხლა რაც თქვენ ძანეთ, როგორ უნდა დაიწყოთ ეს? ჩვენ ვიცით, რომ ინტერესები მართავს სამყაროს. სამწუხაროდ დღეს საქართველოში არის ძალიან დიდი გეოპოლიტიკური ცენტრების ინტერესების გადაკვეთის ადგილი. საქართველოს დიდი ხანია იქცა პროექტად. ჩვენ ვინ კი არ გადაგავრჩენ? ჩვენ გადაგვარჩენს რა? არა ვინ პიროვნებ რა, ეს არის პროექტი. შეუძლია თუ არა საქართველოს გლობალურ სამყაროში შექმნას გლობალური პროექტი, რომელიც მოახდენს ამ ინტერესების თანხმედას. რა თქმა უნდა შეუძლია, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ ქართული პროექტი, თუნდაც საქართველოს ისტორიულ სამართლიანობაზე ორიენტირებული, იმიტომ რომ მისი განხილვა არ მოხდება და მისდამი ინტერესი არ გაჩნდება. მაგრამ აი ამ გლობალური პროექტის შექმნა შეუძლია საქართველოს და ამას ემსახურება სწორედ ჩვენი პროექტი, რომ სამხრეთ კავკასია გეოპოლიტიკური სივრცე.
და კონკრეტულად ჩვენი, როცა ბძანეთ საზოგადოებისთვის, დაძლაპარაკობთ არ არის
საქართველოს არჩევანი. აი რა არჩევანი აქვს საქართველოს? საუბედუროდ საქართველოს არჩევანი არ აქვს. ანუ საქართველოს არჩევენ ნაკარნახებია მისი ბედის წერით. ჩვენ შეგვიძლია დღეს ქვეყანას ბუნებასთან ჰარმონიზაციაში დავიკავოთ ჩვენი ადგილი, გავაჩინოთ აუცილებლობა ქართული სახელმწიფოსადმი და მოახდინოთ გეოპოლიტიკური კომპრომისი დომინანტი ძალებისა ქართულ სახელმწიფოსთან და ქართულ სახელმწიფო ინტერესებთან. ეს არის გეოპოლიტიკური პროექტი, სადაც გათვლილია და სამწუხაროდ არ გვესმის ჩვენ რეალურად არც ერთი ძალის ინტერესი, არც მეორე ძალის ინტერესი, თქვათ იგივე რუსეთის ინტერესი, არც ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი და გვაღიზიანებს რაღაც მათი მოქმედებები საქართველოსთან მიმართებაში. და ამას არ უკავშირეთ იმ ინტერესს, რაც მათ აღდა მატერიალიზაციას. მე მწრად არ განვიხილავ არც ერთ ძალას და არც მეგობრად განვიხილავ რომელიმე ძალას. აქ არ არსებობს პოლიტიკაში მეგობრობა. ინტერესები განსაზღვრავს ყველაფერს. შეგვიძლია მოვერგოთ ამ ინტერესებს, გადავრჩებით და შევდგებით. როგორც სახელმწიფო არ შეგვიძლია, მაშინ იძულებული ვიქნებით ვიყვეთ ჩართული რომელიმე ქვეყნის ინტერესში, რომელიც წინააღმდეგ. და სიმართლე ჭეშმარიტება არ არის უკიდურესობაში. სიმართლე არის მათ შორის. აი როგორ უნდა დაიკავოს საქართველო მათ შორის ადგილი და რამდენად შესაძლებელია მოხდეს ამ იდეის რეალიზაცია, მერწმუნეთ რომ ამის საშუალება არსებობს. მაგრამ ცოტა უფრო მეტი დაფიქრება გვჭირდება, მეტი ანალიზი გვჭირდება და უფრო დიდი, აი გული და წვენი.
ამის პროფესიონალების ჩართვა ამ საკითხზე.
რა თქმა უნდა. და ერთობა საზოგადოების, ხელისუფლების და ეკლესიის. აი სტრიად.
ხოჭი რა გამო 2016 წლის არჩევნებში ჩვენ ისევე ბრმად მივალთ როგორც აქამდე, ეს საშროება ისევე დგას და იმ თემაზე საუბარი, რომელზეც ახლა თქვენ ისაუბრეთ, იქნება გაუთავებლად. აი, ამას როგორ უნდა მივახციოთ? ეს არის მთავარი, რომ საუბრიდან გადავიდეთ საქმეზე.
საუბრიდან საქმეზე გადავიდეთ ნიშნავს, რომ ამ თემის რეალიზაციას და ამ ხედვის რეალიზაციას აუცილებლად ჭირდება სახელმწიფო რესურსი. და ჩემი მიზანი ყველა შეხვედრის გამოსვლის არის ერთადერთი, რომ როგორმე დავეხმაროთ მოქმედ ხელისუფლებას, რომ მან გაიაზროს პრობლემები და დაი ნახოს გამოსავალი აი ამ კონცეფციაში ქვეყნის მდგომარეობიდან და როგორ შეიძლება შედგეს საქართველოს სახელმწიფო. მე ვიცი თქვენი განწყობაც და იგივეა ჩემი განწყობაც, ჩვენ ვართ ხარდამჭერები მოქმედი დღევანდელი ხელისუფლების და მე არ წარმოადგენ არც პოლიტიკურ პარტიას, არც პოლიტიკურად ორიენტირებული ჯგუფის ინტერესს. ერთადერთი მიზანი მაქვს გავაგებინოთ საზოგადოებას და რაც თავარი ხელისუფლებას, რას ნიშნავს რეალურად დღეს თანამედროვე ტიპის სახელმწიფო. ჩვენ ვიცით რას ნიშნავს ცნება სამშობლო, მაგრამ არ ვიცით რას ნიშნავს სახელმწიფო. ვეცირებით სამშობლოს გაუც ცნობიერებლად, ხშირად და არანაირი აუცილებლობა შეწირვის არ არსებობს თუ გავიგებ რას ნიშნავს თანამედროვე ტიპის სახელმწიფო. ჩვენ შევქმნით სახელმწიფოს და ვემსახურებით სამშობლოს. აი ეს მიზანი აქვს ამ კონცეფციასაც და ამ ხედვასაც და საერთოდ ჩემს საქმიანობას ბოლო ამ 25 წლის განმავლობაში.
ძალიან დიდი მადლობა, იმედია ხელისუფლებას ვაიძულებთ ბჭყალებში ამ პოზიციიდან მიუდგეს სახელმწიფო მშენებლობის საკითხებს. სხვათა შორის სიმართლე უნდა ითქვას, რომ ჩვენი პოლიტიკოსების აბსოლუტურ უმრავლესობა მომიტევეთ, მაგრამ უნდა ვთქვა ხმამაღლად, ისიც კი არ იცით რომ არსებობს ასეთი მეცნიერება, რომელსაც სახელმწიფო მშენებლობა ქვია. ეს არის ყველაზე სამწუხარო, რომ არსებობენ ადამიანები, პროფესიონალები ამ დარგში და ისინი აბსოლუტურად იგნორირებული და უგულებელყოფილი არიან. ძალიან დიდი მადლობა, ბანუძო.
მადლობთ.
საუბარი საინტერესო იყო. ეს არ იქნება ჩვენი პირველი და უკანასკნელი შეხვედრა. თემა საინტერესო და მსვენელისთვის საინტერესოა, თავისთავად ცხადია. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი ზურაბხონელიძე, ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორი, ეთერში იყო რადიო პროექტი „ყვილის ფენომენი“. განცემა მიხავდა მერაფხაჩიძეს. მადლობთ.